იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, სურფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭეთლიძეა. დღეს ორშაბათია, 28 სექტემბერი. COVID-19-მა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა განათლების სისტემა, სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით არაერთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
დღეს კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მორიგს ხდომაზე კიდევ რამდენიმე სიახლე გახმოვანდა. კერძოდ, 19 ოქტომბერს გარდააჭარისა უნივერსიტეტებისა და პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები აუდიტორიებს დაუბრუნდებიან. 12 ოქტომბერს აჭარის გარდა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებას განაახლებენ საბავშვო ბაღები. 1 ოქტომბრიდან იმ სკოლებში, სადაც სასწავლო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობდა, პირველი მე-6 კლასის მოსწავლეები ბრუნდებიან საკლასო ოთახებში.
და რა შეეხება მე-7, მე-12 კლასის მოსწავლეებს, ისინი დისტანციურად გააგრძელებენ სასწავლო პროცესს. მათ შესახებ დამატებითი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება. ახალი გადაწყვეტილებების საზოგადოებას საქართველოს განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა გააცნო. მან ხაზი გაუსვა კორონავირუსის პირობებში ჯანდაცვის რეკომენდაციების ზედმიწევნით დაცვას.
როგორც იცით, აჭარაში სასკოლო დაწესებულებები 15 სექტემბრიდან სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე არიან გადასული. ახლა კი პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებლებსაც მოუწევთ ამ ფორმატში მუშაობა. პანდემიის პირობებში როგორ ემზადება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად, ამაზე კონტაქტის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და ახალ სეზონზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ აღნიშნეთ იმის თაობაზე, რომ ვზრუნავთ სტუმრების უსაფრთხოებაზე და ამიტომ მათთან დისტანციური ურთიერთობის ფორმას ვირჩევთ. მართალია, ეს ერთგვარად ქმნის დისკომფორტს, მაგრამ ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ არსებულ რეალობაში ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესია.
როგორც დავაანონსეთ, კონტაქტის პირველი ნაწილი ბსუ-ში ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად მიმდინარე სამზადისს ეთმობა და ახლა სატელეფონო ხაზია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და უპირველესად ჯანმრთელობა მინდა გისურვოთ თქვენ და თქვენს ტელემაყურებელს, თქვენს მაყურებელს,
მსმენელებს, თქვენს ასევე და უნდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელმა არსებულმა რეალობამ ჩვენი ტრადიციაც დაარღვია. ჩვენ ყოველთვის ახალ სეზონს თქვენი სტუმრობით ვიწყებდით და საუბრობდით იმ სიახლეებზე, რასაც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტებს თავაზობდა. თუმცა ამჯერად
და მინდა გითხრათ, შემდგომ მთელი წლის მანძილზე კარგად მიდიოდა საქმე. დარბატებები გქონდათ.
დიახ, დიახ, კარგად ქონდა დაცდილი თქვენი სტუმრობა.
კარგად ქონდა დაცდილი, ესე
თქო. აი, ახლა ნახოთ.
ნახა, ცოტა გადავალვადეთ და ახალი სასწავლო წლის მოლოდინზე და იმ გამოცდილების გადმოტანაზე ახალი სასწავლო წლის პროცესში, რომელიც პანდემიის პერიოდში უკვე დააგროვეთ, იმიტომ რომ ბსუ-ც იყო ჩართული აი ამ დისტანციური სწავლების რეჟიმში და არც თუ ისე დაგვიანებით ჩაერთო ამ პროცესში საკმაოდ ოპერატიულად.
პანდემიის პირველ ტალღას გულისხმობთ ეს გაზაფხულზე, როდესაც ჩაერთეთ და საინტერესოა, სწავლების ეს ფორმა რამდენად ხარისხიანი აღმოჩნდა?
იცით, ვერ გეტყვით, რა თქმა უნდა, თავის დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის აი ესეთი სრულყოფილი გარანტი სრულყოფილი ხარისხისათვის. რა თქმა უნდა არ არის ეს და საუკეთესო ამისათვის არის საავდიტორიო მუშაობა, სტუდენტი რომელსაც აქვს პირდაპირი კონტაქტი პროფესორთან, სტუდენტი შედის ლაბორატორიაში, სასწავლო კომპონენტს, პრაქტიკულ კომპონენტს საუნივერსიტეტო სივრცეში აკეთებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს არის მოდელი, რომელიც უფრო მეტად გაიყვანს სტუდენტს და ასევე პროფესორს შედეგზე. რა შეიძლება შექმნილ სიტუაციას, სწავლების დისტანციურ ფორმას, უნებრივი ეს გამოწვეულია იმ სიტუაციით, რომელიც არის ქვეყანაში შექმნილი და ზოგადად სოფლიოში მეგულისო პანდემიას. ეხლა სხვა გამოსავალი, თუმცა პირდაპირ თქვა, დღეს სხვა არჩევანი რა გვაქვს. ფაქტიურად სხვა არჩევანი არ აქვს, ამიტომ
და ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ ეტაპზე. ხანდახან ვფიქრობ, რომ არ გქონდეს ეს შესაძლებლობა, რომ არ იყოს და უშა ტექნიკურად ეს შესაძლებელი, რომ არ იყოს ინოვაციური მიდგომები ამ რეალობაში და დღევანდელობაში, რომ არ არსებობდეს ეს, მაშინ ხომ ხდებოდა მთლიანად დაპაუზება და აქედან გამომდინარე ერთ უარეს შემთხვევაში ეს არის საუკეთესო გამოსავალი. ალბათ მართალია, მას ახლავს პრობლემები ცხადია და მართალია ახლავს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება და
მე მიკვირს, იცით მართალია, იქით ამ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც ამას თითქოს ისე უყურეს და განეხილავს, თითქოს ჩვენ რაღაც გვინდა რომ იყოს ასე. ხო, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის შექმნილი სიტუაციიდან ყველაზე უფრო ოპტიმალური გამოსავალი, გამოსავალი იმისა, რომ დავიცვათ თითეული ჩვენთაგანის, თითეული მოქალაქის უსაფრთხოება. ამაზე არის საუბარი და როგორმე კრიზისული პერიოდი გავიაროთ, უსაფრთხოთ და თითეულმა ჩვენთაგანმა, თითეულმა სტუდენტ, თითეული სტუდენტი ისევ მიუჯდეს, როგორც იტყვია, საუნივერსიტეტო მერხს და სივრცეს და მოვიდეს აუდიტორიაში, ლაბორატორიაში და გააგრძელოს სასწავლო პროცესი. ეს არის აქ თავარი დღეს, რომ დღეს ქვეყანა სოფლიომ ეს ჩვენ ვთქვათ, როგორმე დრო მოვიგოთ, სანამ იქნება ვაქცინა, სანამ დაიწყება სრული ვაქცინაცია მოსახლეობის და ასე შემდეგ. მე რა თქმა უნდა დაუბრუნდება ჩვეულებრივ პირობებს და ყველას, ჩვენ ყველაზე კარგად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ეს არ არის საუკეთესო გამოსავალი, მაგრამ ყველაზე უფრო ოპტიმალური გამოსავალი არის ეს. და მართლაც კიდევ კარგი, რომ ჩვენ ეს პლატფორმები ქონდა, ამისათვის გარკვეული მზაობა უნივერსიტეტს უკვე ქონდა და ჩვენ შევძელით, რომ ვთქვათ, ჩავარდნა, ჩამოშლა არ მომხდარიყო სასწავლო პროცესის, აკადემიური სემესტრი შედგა და შეუქცევადი ხასიათიც ჰქონდა მართლა ამას.
და შედგა ერონული გამოცდებით და ახალგაზრდა გააკეთეს არჩევანი და აირჩიეს ბესეუც და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა, როგორ დასრულდა პირველ კურსელთა რეგისტრაცია.
ანუ კურსეთა რეგისტრაცია უკვე დასრულდა ჩვენთან, სულ დაახლოებით ისეთ 1300 პირველ კურსელიდან 30-მა სტუდენტმა ჯერჯერობით სხვადასხვა მიზეზით და გამო რეგისტრაცია ვერ გაიარა, ზოგი საკარანტინო სივრცეში ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა თითეულმათგანს ჩვენ შევთავაზეთ, რომ და დრო ამის მივეცით, რომ როცა მოახერხებენ, შემდგომ შეძლებენ ისინი რეგისტრაციის გავლას და ისინი ბუნებრივია უნივერსიტეტის მიღმა არ დარჩებია. ჩვენ ახლა სექტემბრის ბოლოს უკვე ქვეყნება უკვე ჩარიცხვის ბრძანებაც და 1 ოქტომბრიდან ჩვეულებრივად გააგრძელებენ ისინი სასწავლო ფორმატს, მაგრამ სამწუხაროდ პირველ კურსელებისათვის განსაკუთრებით, რომ რა თქმა უნდა გააგრძელებენ ონლაინ ფორმატში. ასეთივე შეხვედრები დეკანებთან, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ამ ეტაპზე იქნება ბუნებრივი ონლაინ ფორმატში.
ანუ 1 ოქტომბერს ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იწყება სასწავლო პროცესი, თუმცა ურთიერთობის დისტანციური ფორმა გაქვთ
შერჩეული. ეს ცოტა განსხვავებული ფორმატში გვინდოდა, იმიტომ რომ წელს უნივერსიტეტს, როგორც უმაღლეს სასწავლებელს, და არსებიდან 17 ოქტომბერს უსრულდება 85 წელი და არსებიდან. და რაღაც გვინდოდა, რომ ეს რაღაცა გამ, თუმცა სამწუხაროდ ალბათ ამას ვერ მოახერხებთ და აი ეს 84 თაობა პრინციპში, რომელიც 94 დია თაობა, რომელიც უკვე შემოდის ახლა უნივერსიტეტში.
და როცა მართალია ეს არის ოპტიმალური გამოსავალი დღეს, როცა ხერხდება რომ დისტანციურად ისწავლონ, ისევე როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში მოსწავლეებმა, სტუდენტებმა. მაგრამ აი რა გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რომელიც აი პანდემიის დასაწყისში მიიღეთ და დაგიკროდათ. რამდენად ქონდათ მაინც სტუდენტებს ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ არის გარკვეული პრობლემები ინტერნეტთან წვდომის და რამდენად იყო ჩართული ამ პროცესში, სასწავლო პროცესში, აი რამდენად მოხერხდა, რომ მაქსიმალური რაოდენობა ყოფილიყო ჩართული სტუდენტები.
ჩვენ ზუსტი სტატისტიკა შემიძლია გითხრათ, იყო 120 სტუდენტი, რომელმაც ვერ მოახერხა გასულ სემესტრში, გაზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესში ჩართვა, ზუსტად აი ამ მიზეზთა გამო. ეს იყო ინტერნეტთან წვდომა და კომპიუტერული ტექნიკასთან წვდომა. ჩვენ ამათვის გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული მესამე სემესტრი, აგვისტოსა და სექტემბერში, და ყველა სტუდენტს მივეცით საშუალება იმისა, რომ არ დარჩენილიყო აკადემიურ სემესტრის მიღმა. ასე რომ ეს პრობლემა ნამდვილად მოიხსნა.
და ამ ეტაპზე რა ელოდებათ მათ? ანუ ახლა
ჯერ იცით, ეხა და შეასაქმე, როცა ეს დაიწყო გაზაფხულში ეს სიტუაცია, როცა შეიძლება აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო თითოეული ჩვენთაგანისათვის ეს და გარკვეულად თქვათ მომზადებლებიც ვიყავით ხომ. ეხა ბუნებრივია, რომ თადარიგი უკვე დაიჭირა ბევრმა ამასთან დაკავშირებით და თავისი გეგმა ბუნებრივია, თავისი სამოქმედო, თავისი სამუშაო გეგმა ბუნებრივია რაღაც გადააფასა და სხვანაირად გაწერა. ეხა სტუდენტები სხვათაშორის ჩვენ შეგთავაზეთ, რომ დარჩენი 120 რომ საუნივერსიტეტო სივრცეში მოსულიყვნენ, თუ ისევ ინტერნეტის პრობლემა ჰქონდა ან ტექნიკის, აღმოჩნდა, რომ აქედან დაახლოებით 50-მდე სტუდენტმა მთლიანობაში ისურვა უნივერსიტეტში მოსვლა. დანარჩენი ჩაერთნენ სოციალური ქსელებით, ანუ მათი მდგომარეობა ამ მხრივ გამოსწორდა, როგორც ჩანს, და მათთვის უკვე ხელმისაწვდომი იყო ეს ინტერნეტი. ასე მეტნაკლებად, როგორც ჩვენ ესე სტუდენტებიც ასე ვთქვათ, ადაპტირდებით ასე ვთქვათ იმ გარემოსთან, რომელიც არის. შეხედვით, ნახოთ, ეხლა თუ ეს პრობლემები კიდევ იქნება, ჩვენ ამის ეს გვეცოდინება სწავლის დაწყებიდან უკვე არა უმეტეს ვთქვათ 10 დღისა, უკვე ეს მონაცემები ჩვენ გვექნება და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტი ესე ექნება შესაბამისი რეაგირება, რეაქცია ამ კონტინენტთან მიმართებით.
პანდომერა, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი 19 ოქტომბერს იწყება აჭარის გარდა და ძალიან დიდი მოლოდინი და სურვილი გვაქვს იმისა, რომ აჭარაშიც ეპიდ სიტუაცია სასიკეთოდ შეიცვალოს.
ანუ აქ საუბარია აუდიტორიებში განახლებაზე.
დიახ. და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი და მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ ეპიდ სიტუაცია აჭარაშიც შეიცვლება და აჭარის უმაღლეს სასწავლებლებშიც შეძლებენ სტუდენტები დაუბრუნდნენ თავიანთ აუდიტორიებს. აი, საინტერესო, აი მიმდინარე სასწავლო წელი, რომელსაც ონლაინ 1 ოქტომბერს იწყებთ, რითი იქნება გამორჩეული, რა სიახლეებს შესთავაზებთ სტუდენტებს?
იცი, ალბათ როგორც არასოდეს წელს ალბათ გამიჭირდება ამას პასუხის გაცემა, იმიტომ მთელი რესურსი ახლა უნივერსიტეტის. ეხლა თი მუშაობთ იმაზე, რომ შევინარჩუნოთ სტაბილური სიტუაცია და არ მოხდეს ჩამოშლა ამ პროცესების. ეხლა ყველა მუშაობთ აი ამაზე, მთელი უნივერსიტეტი. ეხლა მაქსიმალურად დავიწყეთ მუშაობა, რომ მოახდინოთ დიგიტალიზაცია ბიბლიოთეკის, ჩვენი საბიბლიოთეკო ფონდის, რომ საბიბლიოთეკო ფონდი ხელმისაწვდომი იყოს სტუდენტებისათვის. რომ ასევე ქსელი გავაფართოთ და საშუალება ჰქონდეს მას ისევე როგორც ელექტრონულ ჟურნალში, სტუდენტურ პორტალზე ერთვება საკუთრი სახლიდან სტუდენტი, ასევე ჩაერთოს ბიბლიოთეკაში და ისარგებლოს წიგნებით. აი ეს ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ. ამიტომ ეხლა მაქსიმალურად ის ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ ფოკუსირებული, რომ როგორმე ნაკლები პრობლემა გაჩნდეს შექმნილი სიტუაციის გამო. ეხლა განსაკუთრებულ განვითარებებზე ეხლა საუბარი მართლაც ზედმეტია და უადგილოც ალბათ. ეხლა მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ის სიტუაცია, სტაბილური სიტუაცია შევინარჩუნოთ და პირიქით რაღაც ისეთ უკუსლა არ გქონდეს. ის წარმატებები, რომელიც გქონდა, ჩვენ შევინარჩუნოთ, რომ როგორმე ამ შექმნილ სიტუაციაში გავიდეთ ფონს.
და რა შეეხება პრაქტიკულ უნარჩვევებს და იქ ლაბორატორიებს, აი ამ მიმართულებით რა შეიძლება და უშუალოდ რომ მოხერხდეს?
ეხლა უბრალოდ ერთი რამ,
რომ ესეც არის ერთგვარად
1 ოქტომბრისთვის ვაპირებდით ახალი სასწავლო დამატებითი ახალი სასწავლო კორპუსის შექმნა, სადაც პროფესიული პროგრამები
და ანონსებული ქონდათ, რომ შემოდგომაზე გაიხსნებოდა.
ქონდა, უნდა გახსნილიყო 1 ოქტომბერს და ტექნოპარკი ის ასევე იქნება იქ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს ალბათ ეხლა სამწუხაროდ ალბათ ვერ მოხერხდება ალბათ ამის გაკეთება და გარკვეულად ეს გადაიდება.
ანუ პირველ ეტაპზე მაინც ახლა თეორიაზე იქნება ორიენტირებული სასწავლო პროცესი და ალბათ სიტუაციის დარეგულირების შემდეგ ალბათ შემდეგ ხდება გადანაწილება.
ასე სასწავლო კურსები ესე გადავაწყეთ, პირდაპირ იმითითება აქვთ რომ ფაკულტეტებს რომ ძირითადად იქნება თეორიული სასწავლო კურსები და ნახოთ მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ რაღაც პერიოდში ალბათ ნოემბრის მიერ-ნახევარში მაინც ალბათ უნივერსიტეტში დავბრუნდებით. ნოემბერში ბოლოს ალბათ მაინც დავბრუნდებით უნივერსიტეტში და პრაქტიკული მეცადინეობები ის რომელიც ყველა შემთხვევაში საჭიროა საუნივერსიტეტო სივრცეს ჩვენ მოგვიწევს უკვე ამის გაგრძელება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ამის ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მინდა რომ ასე იყოს უნებლივია.
მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები არსებობს დღევანდელი გამოწვევებიდან გამომდინარე, ბესოუ მზადა იმისთვის, რომ 1 ოქტომბერს ახალი სასწავლო წელი დაიწყოს და ამ პროცესში, სასწავლო პროცესში ჩაერთონ სტუდენტები, რომლებიც
აი ზუსტად ეხლა
პირველ კურსელებს, რომლებმაც წელს აირჩიეს ფესოუ.
კი ბატონო, რომ პირველი რომ დაიწყო 1 ოქტომბერს გამართულად დაიწყო სასწავლო პროცესი, რაც არ ვერ გეტყვით ახლა იმას რომ რაღაც რა თქმა უნდა ხარვეზები რაღაცები თან იქნება, თუმცა მაქსიმუმად შევესწრებით რომ მოკლე დროში გამოსწორდეს ეს ყველაფერი. რომ სრულფასოვნად, აი იმ თქვათ ფორმატში, რასაც დისტანციური სწავლება ქვია, აი ამ ფორმატში სასწავლო პროცესი სრულფასოვნად წარიმართოს და ხელი არ შეეშალოს ასევე იმ პროცესებს, რომ სასწავლო საუნივერსიტეტო პროცესებს, რომელიც უნივერსიტეტში უნდა მოხდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდება რა თქმა უნდა განსხვავებულ ფორმატში, რასაც ქვია დისტანციური ონლაინ ფორმატი.
ბატონო მერაბ, დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენი ეთერიდან გვინდა მივულოცოთ ყველა იმ ახალგაზრდას, ვინც წელს პირველად, მეორედ, მესამედ ან მეოთხედ შეაღებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარს, თუმცა ეს მოხდება ჯერჯერობით ონლაინ და ალბათ მალე ექნება თითოეულ მათგანს შესაძლებლობა
თქვენი ეთერით მიულოცავ ჩვენს ძირფას სტუდენტებს, პატრიციონ პროფესორ მასწავლებლებს, განსაკუთრებით პირველ კურსელებს
და უთხარ მათთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა.
ძალიან მნიშვნელოვანი, სრულიად ახალი ეტაპი თავის ცხოვრებაში იწყება. ძალიან სწორი არჩევანი გააკეთეს, რომ ჩააბა ესე დიდი ტრადიციების უნივერსიტეტში და მადლობა მინდა უთხრა მათ, რა თქმა უნდა, ნდობისთვის და უპირველესად მინდა ჯანმრთელობა და წარმატებები საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება უსურვო.
კიდევ ერთხელ
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ჩვენ რამდენიმე წამში მეორე მართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ფოლკლორის, დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ქალბატონი ნარგეს ახვლედიანი იქნება ახლა ჩვენი სტუმარი. მან საფხულში რეგიონის სამ ლოკაციაზე ინდივიდუალური ექსპედიცია ჩაატარა, რა მასალები მოიპოვა და რა უნდა გაკეთდეს მოსახლეობაში კიდევ შემორჩენილი ფოლკლორულ დიალექტოლოგიური და ეთნოგრაფიული ნიმუშების მოსაძიებლად. ამაზე ის თავად ისაუბრებს. ქალბატონო ნარგეს, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მეინელს. წელს, როგორც ვიცი, დაჭარის რადიოს 90 წლის იუბილეა. საიუბილეო წელი გაქვს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცოთ საიუბილეო წელი, შემოქმედებით წარმატებებს გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და ეხლა რაც შეეხება თქვენ საქმიანობას, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ეპიდემიოლოგიურად ძალიან დატვირთული პერიოდი გვაქვს და ზაფხულიც ასეთივე იყო, თქვენ მაინც არ შეგიწყვეტიათ თქვენი პროფესიული საქმიანობა და აჭარის სამ ლოკაციაზე ჩაატარეთ კვლევები. აი საინტერესოა, როგორ მოხდა და რა პრინციპით ამ ლოკაციების შერჩევა?
დიახმადლოთ. მოგახსენებთ, აი სწორედ შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე და აუცილებელი რეგულაციების დაცვით გახლდით სწორედ სამ ჩვენს მიერ შერჩეულ ლოკაციაზე. ეს გახლდათ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კურორტ ბახმაროდან რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებით მემთევრების დასახლებაში, რომელსაც შედრეკილი ჰქვია. ეს იყო პირველი ლოკაცია და ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვფიქრობ, ვერასოდეს ვერ აღმოუჩნდი იქ. დიდი ინტერესი იყო საიმისო. მოკლედ წელს სწორედ 2300 მეტრზე ზღვის დონიდან შედრეკილიდან ჩავიწერე პირველი მასალა. ეს გახლდათ დიალექტოლოგიური და ფოლკლორული მასალა. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მასალის ჩაწერის დროს ხელმძღვანელობთ ადგილობრივი მოსახლეობის გადმოცემებით, თქმულებებით და ადგილის გეოგრაფიული სახელწოდებებიდან გამომდინარე არის დიდი ინტერესი. რაც შედრეკილი სწორედ ბუნებრივ გეოგრაფიული მდებარეობის გამო შერქმეული ტოპონიმი გუგონია საამისოთა. ეს მასალები, რა თქმა უნდა, უკვე ჩაწერილია, შესაბამის ყოლევაძიებას მოითხოვს, ამას დრო ჭირდება. შემდეგი ლოკაცია გახლდათ, ეს იყო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმში, სადაც აი არამარტო ფოლკლორულ დიალექტოლოგიური, რაც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, ჩავიწერეთ ეთნოგრაფიული მასალაც და აქსესუარებიც კი დავაფიქსირეთ, ეგრეთ წოდებული კვერთხი, რომელსაც ძალიან დიდი დატვირთვა და მნიშვნელობა ჰქონდა ჯერ კიდევ ზოგადად ძველი აღთქმიდან გამომდინარე. ის მიიჩნეოდა მნიშვნელოვან აქსესუარად, როგორც უმაღლესი იერარქის რეგალია.
ადრიდან ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს იყო ორთაბათუმში, თუ ჰქონდათ ინფორმაცია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ კვერთხის არსებობის შესახებ, თუ ძიების ექსპედიციის პროცესში აღმოაჩინეთ?
მინდა მოგახსენოთ, დიდი ხანია რაც მუშაობ ზოგადად ისტორიული ონომასტიკა, ისტორიული გვარსახელების და ესეთ ონომასტიკონზე ზოგადად, და ამასთან დაკავშირებით გამოცემულიც არის წიგნი ჩვენ მიერ, რომელსაც ქალბატონი მარიკა ლორდგეფანიძე რედაქტორობდა. თუმცა საკვლევი ძალიან ბევრია და სწორედ რაღაც ერთი ხაზიდან გამომდინარე ყოველთვის მაწვალებდა ერთი აზრი, რაღაც მსგავსი ისტორიებიდან გამომდინარე, და სწორედ ასეთ ისტორიას წავაწყდი ერთ-ერთ შეკრებაზე ამ ამბავს, რომელსაც გამოვედევნე და ნუ მე უკვე განახორციელე კიდევაც, რაც მოხვა ჩვენ მიერ მოწყობილი ინდივიდუალური ექსპედიცია ორთაბათუმში.
აი, რომელმა ლოკაციამ გამართლა მაინც ყველაზე მეტად თქვენი მოლოდინი?
არა, ვერ გეტყვით. აი, ხა მე მინდა გითხრათ ის, რაც მაჭახლის ხეობაში ქვედა ჩხუტუნეთში ჩავიწერე ქალბატონ ფადიმე ტირკიტაძე მალაკმაძისაგან, ის კიდე სხვა თემა იყო. 105 წლის რესპონდენტი იყო აბსოლუტურად მომზადებული, ძალიან დატვირთული, დახუნძლული ლექსიკური მარაგით საფსე მოსაუბრე, რომელსაც უბრალოდ რაღაც სხვა ობიექტური მიზეზების გამო ძალიან ბევრი დრო ვერ დავახარჯეთ და მე იმედი მაქვს, რომ კიდე შევხვდები. მაგრამ ის, რაც მისგან მოვისმინე, ის ცალკე წიგნის თემაა, მე მგონი. უბრალოდ აი ვერ გამოუყოფდი ესე. ყველას თავისი დანიშნულება აქვს და იცით რაშია საქმე. ჩვენი განყოფილება თლიური გეგმის მიხედვით ამუშავებს მეტად საპასუხისგებლო თემას. ეს გახლავთ სალექსიკონო მასალა. მასალა, რომელიც არ არის დაფიქსირებული უკვე გამოცემულ რეგიონის ლექსიკონებში, რეგიონალურ. და ჩვენ ვცდილობთ არამარტო ფონდებში დაცული, ჩვენ ინსტიტუტის ფონდებში დაცული ლექსიკური მასალის აღრიცხვას და ამის გაცხრილვას, არამედ ახალი მასალითაც გვინდა შევავსოთ იგი. ახალი არც არის ეგ. ჩვენ უნდა გავიდეთ და ველზე ვიპოვოთ ეგ მასალა. უბრალოდ ჩვენ ამის პირობები აღარ არის. ზოგადად ხდებოდა ხოლმე ივლის-აგვისტოს თვეში მივლინებები და ამას ერთობლივი სამეცნიერო
ფართომასშტაბიანი ექსპედიციები იმართებოდა.
ფართომასშტაბიანი, აი ეგ იყო, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ კვლევარმა იმუშაოს. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ განყოფილების თანამშრომლები ვალდებულიც და იძულებული ვართ ვაკეთოთ ეს ინდივიდუალურად და ეხა შექმნილი ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე ხომ საერთოდ წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ნუ უფლისნება იყო ეს და მადლობა გმერს, რომ შემეძლო მომეცა ამის საშუალება, კიდევ ერთხელ გავსულიყავი და მომეძიებია ეს მართლაც მარგალიტები, საგულდაგულოდ შესაკრები მარგალიტები.
კალბათა ნარგიც, ამ მარგალიტებმა დამუშავების რა ეტაპები უნდა განლოს იმისთვის, რომ სხვა მკვლევარებისთვისაც გახდეს ხელმისაწვდომი?
გმადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. აი სწორედ ეს არის ჩვენი მუშაობის სპეციფიკა, ძალიან საინტერესო სამზარეულო, რომელსაც აქვს ეტაპები, რა თქმა უნდა. თავდაპირველად მასალა რამდენჯერმე მუშავდება და გადადის ბარათებზე, საბარათე სისტემა არსებობს. ბარათები შეიძლება იყოს და შემდეგ ეს ბარათებზე გადატანილი მასალა დაალაგდეს ან ანბანთრიგზე, მაგრამ ანბანთრიგამდე აუცილებელია დარგობრივად დაალაგდეს კიდევ ეს მასა, თუ რადარა დარგის მიმართულებები შეიძლება იყოს აქედან გამომდინარე. შესაძლებელია კიდე მთავარი და მეორე ხარისხოვანი, აი მაგალითად რა თემა გამოდის მთავარი მოძიებული მასალიდან იქედან გამომდინარე, ამას ესე ზეპირად ცარიელი მასალიდან ვერ ამოვავთ. მოცემულმა მასალამ უნდა მოისაქნას ეს მერე სპეციფიკა ძიებისა, თუმცა აუცილებლად უნდა დაალაგდეს საბარათე სისტემაზე და მერე უკვე დარგობრივად დაიწყოს დამუშავება და ამის შემდეგ უკვე თითოეული მათგანის ეტიმოლოგია, ეტიოლოგიის საძიებო ასპარეზი იწყება, ანუ მისი წარმომავლობისა თუ სახელდების მოტივაციისა, რომელსაც დაგვირგვინება აქვს უკვე კონფერენციებზე, სადაც გამოგვაქვს ხოლმე განხილვისათვის ესა თუ ის საკითხი. და საბოლოოდ პუბლიკაციის სახით გამოდის. ეს მაგალითად ძალიან საინტერესო იყო, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიგვავლინა იაპონიაში შარშან სწორედ ამ დროს, ვიყავი ამ დროს, 30 სექტემბერი იყო, იაპონიაში გაწავიღეთ აქაური ტოპონიმები, რომელსაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, ზოგადად იქ ამას ფასი აქვს და იციან რა მოусმინო და რა აკეთონ. სამომა დაიბეჭდა კიდეც შესაბამისად გავს პუბლიკაციებში ჩვენ მიერ გატანილი სტატიები.
აი, ტოპონიმები ახსენეთ და ამასთან მიმართებაში მინდა გკითხოთ, ექსპედიციებში მეცნიერთა სხვადასხვა ჯგუფები მონაწილეობდნენ ადრე, ვიდრე ეს კორონავირუსის პერიოდი შეიქმნებოდა და აქ არის საუბარი არამხოლოდ ადგილობრივ მკვლევარებზე, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც, აი თუნდაც ფოლკლორის ეროვნული ცენტრი ხშირად აწყობს ფოლკლორულ ექსპედიციებს, ეთნოგრაფიულ ექსპედიციებს რეგიონში. და როდესაც ტოპონიმზე ვსაუბრობთ, მაშინ როგორ არის საღები, ხომ არის შესაძლებელი, რომ ერთსა და იმავე ტოპონიმზე სხვადასხვა ჯგუფის მიერ სხვადასხვა ინფორმაცია იქნეს მოძიებული და რომელია ჭეშმარიტებასთან უფრო ახლოს? აი ამის დადგენა როგორ ხდება ხოლმე?
ესეც ძალიან კარგი შეკითხვა, მადლობთ შეკითხვისთვის. უპირველესად მინდა მოგახსენოთ, აი შეიძლება ტოპონიმი ჩაიწეროს ფოლკლორისტმა, ეთნოგრაფმა, ისტორიკოსმა, ნებისმიერმა ჩაულებრულმა მოკვდავმა, ეგ არ არის პრობლემა და მისი ლეგენდაც იქვე მიყოლებული. თუმცა საკვლევაძიებოთ და უკვე ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქცია აუცილებლად უნდა გააკეთოს სპეციალისტმა. სპეციალისტმა, დარგის სპეციალისტმა და არავითარ შემთხვევაში სხვა. ეს ძალიან სხვა და ბევრ პრობლემას ქმნის შემდეგ. ამიტომ არის აუცილებელი, რომ როცა მსგავს ჯერეთი არის ძალიან საინტერესო ეს ზოგადად იაპონიაში ცხოვრობ, ამბობდი მულტიდისციპლინურ, აი ძალიან ბევრი პროფესიის წარმომადგენელი ერთად ერთვება ერთი და იგივე თემის გაანალიზებაში, მაგრამ ყველა უნდა იყოს დარგის შესაბამისი დარგის სპეციალისტი. აი მაგალითად იაპონიაში წავიღეთ თემა, რომელსაც არა მარტო ტოპონიმის და ლინგვისტის თვალით ხედავდი, ჩავთე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგი. და სწორედ ორ ჭრილში გავაკეთეთ ერთი ადგილის სახელდების მოტივაცია. იყო ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით. აუცილებელია საქმე აკეთოს დარგის სპეციალისტმა.
და ახალგაზრდა სპეციალისტებზე მინდა გითხოთ, რამდენად არიან ახალგაზრდები მზად იმისთვის, რომ ასეთ ექსპედიციებში მიიღონ მონაწილეობა?
ესე ძალიან კარგი შეკითხვა. მოკლედ, თითქმის ნახევარ საუკუნო, მეოთხედი საუკუნეა ამ დარგში მუშაობ და არასოდეს არ ქონია მსგავსი გასაუბრობები. ძალიან საინტერესოა ესეთი რამ, უნდა იყოს ჩართული ბევრი რაც შეიძლება. შეიძლება ყველა სპეციალისტი ვერ გამოვიდეს, არც ამ ხაზს გაყვეს, მაგრამ ეს სამუშაო არის იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად საინტერესო. მე მგონი რაღაც გადაწყვეტილებები, აი მიმღებთათვის, ვინც ამ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაღაცნაირად უნდა გაკეთდეს გავსი რა სოფლებში, ქალაქებში, რეგიონებში, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მიავლინონ და ეს მარგალიტები, რომელიც მიმობნეულია, აუცილებლად უნდა აიკინძოს და საშვილიშვილოდ შეინახოს. ეს არის საკაცობრიო მნიშვნელობის საქმე, მე ვიტყოდი. ამას ესეთ დივიდენდები დღეს არ მოაქვს.
თუმცა ამას ძალიან დიდი სიყვარული უნდა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი ცოდნაც.
დიდი ცოდნა და სიყვარული. სიყვარულის გარეშე არაფერი გამოვა, რა თქმა უნდა, ცოდნასთან ერთად.
და თქვენს გეგმებს რა შეეხება, ალბათ ნარგის, რა გაქვთ გეგმაში კიდევ, რომელ ლოკაციებზე უნდა ჩაატაროთ ექსპედიციები და მოიძიოთ ახალი მარგალიტები?
საინტერესოა ესეც, ზოგადად ეხლანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მართალი გითხრათ ძალიან მიჭირს პასუხი, თუმცა იმედოვნებ და ძალიან მინდა მუჰაჯირ იქითა საქართველოში მასალების შეკრება, სადაც 2013 წელს გახდით, ოღონდ იქ სხვა მივლინება გახდა სტამბულში და შევხვდი ჩვენი რამოდენიმე შტოს ადრე წასულ მუჰაჯირებს, ჩვენი გვარისას, და ძალიან მინდოდა მათთან შეხვედრა. თუ იქ სტამბულში კი შევხვდი და გასაოცარი ქართულით მოსაუბრეები ნახე, მესამე თაობა მუჰაჯირად წასულები, და სანამ დროა, ძალიან ნანობ რომ მაშინ დიდი დროცა მქონდა ამისი, რომ მასალა ჩამეწერა ბევრი, ძალიან ნანობ და ძალიან მინდა რომ ხელმეორედ მომეცეს ამის საშუალება და ჩავიწერო იქაურ მუჰაჯირთაგან მასალა.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ჩანაფიქრის განხორციელებას გისურვებთ და რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ფოლკლორის, დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნარგის ახვლედიანი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.